kādi tad astronomiski notikumi gaidām šajā gadā, kādas spožas planētas, saules un mēnesa aptumsums vai tā dēvētās krītošās zvaigznes, tad varēs redzēt, kurus datumus vienkārši ir vērts iedomēt šobrīd.
Tas ir noteikti svarīgs gads, tāpēc, ka šogad būs novērojams daļais saules aptumsums 25. oktobrī. Kaut arī aptumsumi nav pārāk reta parādība. Katru gadu tad mēs vidēji varam novērot divus mēnesi aptumsums un divus saules aptumsums. Tomēr Latvijā tā nav parādība, ko mēs varam katru gadu novērot. Šogad arī daļajai saules aptumsums solās būt pietiekami nozīmīgs, jo vairāk nekā puses saules disks saules aptumsuma laikā būs aizklāt. Protams, mums jācer uz labiem laika apstākļiem, jo rudens nav labvēlīgs laika apstākļu ziņā, diemžēl Latvijā, tā ir mūsu klimatiskā specifika. Bet, ja nepaveicis ar saules aptumsumu, tad, protams, ir arī daži citi interesanti notikumi, kā svarīgas varētu uzsvērt arī 8. decembra rītā gaidāmo notikumu, kad Marsu aizklās mēnesi. Mars būs šajā brīdī ļoti spoši, tas atradīsies opozīcijā, tātad pretī Zemē skatoties no Saules, uz vienas līnijas Saule, Zeme, Mars. Un šādā momentā, ka Mars, tā teikt, apēd mēnesi, vienmēr ir interesanti paskatīties, kā tas tad notiek. Un arī šādas aizklāšanas tik spožiem objektiem un planētām Latvijā ir tomēr ļoti reti novērojama parādība. No tradicionālām lietām vienmēr ir interesanti paskatīties arī planētas. Šobrīd vakar redzamība beidzas Jupiteram Saturnam, pēc tam sekos šo planētu rīta redzamība. No rītiem jau tagad īsti pirms saulēkta atkal ir novērojama Venēra. Venēra ir ļoti spoža, bet šis gads nebūs ļoti labvēlīgs Venēras novērojumiem, jo visu laiku Venēra atradīsies visai zem pie horizonta. Bet pārējās planētas Jupiters, Saturns, un šis būs arī Marsa gads, Marsam atrodoties opozīcijā, būs ļoti labi novērojamas. Pārsvarā gan tas būs sākot no pavasara un gada otrajā pusē. Krītošo zvaigžņu jautājumā vienmēr jāceras par Perseīdām. Perseīdas ir zināmākā meteora plūsma augustā. Augusts vienmēr ir pateicīgs gan skaidro nakšu ziņā, gan arī laiks, kad ir pietiekami patīkami novērot. Tīpaši, ja laika apstākļi ir silti. Bet decembrī, protams, atkal ir gaidāmas Geminīdas, kas ir vienmēr zināmākā viena no aktīvākajām meteora plūsmām. Tā ir redzama 13. 14. decembra naktī.
Ziemeļblāzmas ir gaidāmas?
Šobrīd mēs redzam, ka salīdzinot prognozēto saules aktivitāti, reālā saules aktivitāte šobrīd jau ir izteiktāk par šīm prognozēm. Iepriekšējais saules aktivitātes cikls bija visai pieticīgs un tāpēc tika plaši runāts pat par to, ka saules aktivitātei samazinoties pat uz zemes varētu pazemināties gaisa temperatūra, protams, šie ir pārspīlējumi, bet šajā ciklā jau pagājušā gadā bija daži nozīmīgi uzliesmojumi un arī šis saules plankuma skaits katru dienu ir salīdzinoši lielāks nekā dažādas astronomu aprēķinātās prognozes. Un līdz ar to notiekot saules uzliesmojumiem, protams, saules lādētajām daļiņām nonākot līdz Zemei, mēs redzam šo brīnišķīgo parādību ziemeļblāzmu. Mēs ceram, ka šis gads varētu būt labvēlīgs ziemeļblāzmu novērošanai Latvijā tieši pateicoties pieaugošajai saules aktivitātei.
Kā ir kopumā? Vai var teikt, ka šis gads ir kaut kādā veidā īpašāks nekā citi un vai visām tām jūsu uzskaitītajām parādībām ir nepieciešama kaut kāda arī palīga līdzekļa vai šo visu var vērot jebkurš?
Manas minētās parādības noteikti ir tās, kas neprasa īpašu aprīkojumu. Izņēmums ir saules aptumsums. Saules aptumsuma novērojumiem gan ir jāatceras, ka ir jābūt speciāliem filtriem. Tur nedrīkst izmantot aptumšotu stikliņu, tāpēc interesentiem vienmēr saulaicīgi ir jāpainteresējas par to, kādi ir speciāli filtri, lai nesabojātu redzi novērojot saules aptumsumu. Atceramies, ka uz saules skatīties ar neapbruņotu acis ir aizliegts. Bet citādi planēta novērošana, meteoru novērošana ir tās lietas, kas ikvienu interesentu var piesaistīt un neprasa speciālu aprīkojumu. Protams, ja ir mājās neliels teleskops un mūsdienās jau teleskopu iegāde nesagādā nekādas problēmas, pat nelielā teleskopā būs vienmēr ļoti jauka aplūkot gan Jupitera pavadoņus, gan Saturna gredzenus. Un šīs detaļas var pamanīt arī pat ar pietiekami spēcīgu binokli. Tā kā uz vispārējā fona, kad mums ir iestājies, var jau būt digitālais nogurums, un mēs visi sēžam tikai Zoom meet vidē, tad, protams, izejot ārā un paskatoties debesīs uz viegli pamanāmām lietām, tas var būt pietiekami relaksējošs moments un, protams, arī ieinteresēt cilvēku tieši par eksakto pasauli.
Ja jau iesākāt par šo ieinteresētību, tad Latvijas astronomijas biedrībā apvieno gan amatierus, gan profesionāļus, bet vai šī kustība Latvijā šobrīd arī ir augoša?
Kustība noteikti ir augoša un jāteic godīgi, tas noticis pateicoties šai attālinātai videi, darbam attālinātā videi, jo mums tagad virtuālajās sanāksmēs tas tā tradicionāli tiek rīkots katru mēnešu pirmajā trešdienā, pievienojas interesanti ne tikai Latvijā, bet arī no citām pasaules valstīm. Tāds plašākais geogrāfiskais pārklājums mums ir bijis sanāksmē, kurā piedalījās mūsu kolēģi gan Krievijā, Zviedrijā, Vācijā un pat Francijā. Tā kā interesi noteikti palielinās un, protams, tās ir arī jaunas iespējas virtuālajā vidē padalīties ar operatīvi iegūtiem novērojumu datiem. Mums ir arī, piemēram, WhatsApp grupas, kur tagad informācija par kādiem astronomiskiem notikumiem var pārsūtīt ne tikai tekstu formātā, bet arī uzreiz padalīties ar bildēm, ja ir kaut kas interesants, kā piemēram halo ap mēnesi, halo ap sauli, sudrabainie mākoņi. Pagājušais gads bija ļoti labvēlīgs sudrabaino mākoņu novērojumiem, un tad mums arī bija piedrībā dažādi projekti, kur mēs mēģinājām rēķināt paši no savām fotogrāfijām sudrabaino mākoņu augstumu. Protams, tie ir tikai amatieru novērojumi, tie nav profesionāli novērojumi. Profesionāliem novērojumiem vajag tomēr tehniku aprīkojumu un citu sagatavotības līmeni, bet arī ar šādiem te katri interesanti iegūtiem attēliem var iegūt ļoti interesants rezultātus un, protams, svarīgi pievērst jauniešu interesi astronomijai. Un bez šīm sanāksmēm Latvijas astronomijas biedrība ir arī ilgstoši piedalījusies skolēnu astronomijas olimpiāžu rīkošana, arī šogad tāda tiek rīkot, un pagājušais gads, piemēram, bija zīmīgs ar to, ka pirmo reizi kopš 90. Gadiem arī Latvijas skolēni startēja startautiskā skolēnu astronomijas olimpiādē, un šogad ir plāns šādu te skolēnu sagatavošanu veikt atkārtot, lai jau mēs varētu aizvien vairāk ieiet apritē, kur mūsu kaimiņu valsts īpaši Lietuva jau startē ļoti regulāri un ar ļoti labiem panākumiem.
Bet kā tad jūs savukārt vērtējat to astronomijas izziņas pieejamību tieši izglītībā vai fizikas stundās un citos priekšmetos, tad skolās pietiekami apskat šo tēmu un dod iespēju arī tādā praktiskā veidā jauniešu interesēt? Protams, vai katram skolēnam ir iespēja tad izmantot teleskopu, ieskatīties tajā?
Skolēna interese ir saglabājusies, neskatoties uz to, ka te jau 30 gadu astronomija nav kā atsevišķas mācību priekšmetu skolās, bet tas ir noticis pateicoties skolotāju interesei, un kā jau jūs minējāt, tieši dabaszinības stundās, fizikas stundās, skolēni saņem informāciju arī par astronomijas pamatlietām, un arī jauniešos mēs redzam, ka interese ir, un tehnika ir daudzās skolās, un tad, ja mēs neesam šādā mājasēdes režīmā, ir arī pietiekami daudz vietas, kur aizbraukt un paskatīties gan kā izskatās pats teleskops, gan kādas ir iespējas veikt ar šo teleskopu praktiskos novērojumus. Mums ir amatieru observatorijas, Lielzeltiņa observatorija pie Balgales, Suntažu observatorija, Starspace, un es domāju, ka ik viens, gan skolotājs, gan vecāks var palīdzēt saviem bērniem paskatīties arī ar teleskopu, bet primāri jau, ja mēs orientējamies zvaigznēs, ja mēs, protams, apstrādāt datus, kas ir ļoti moderna metoda, tad šobrīd jau varbūt pat ir zudis tas romantiskais moments, ka katram jābūt teleskopam, lai sevi uzskatītu par astronomu. Par astronomu sevi var uzskatīt tik viens, kurš pamanās pieslēgties kādam attālināti pieejamam teleskopam, un šādi attālināti pieejami teleskopi ir visā pasaulē, un arī ik viens šādas iespējas internetā var pameklēt un atrast šādus instrumentus, kuram var ļoti ērti pieslēgties caur savu mājas datoru, nemaz neizejot pat no savas istabas. Ja interesi var sākties tikai ar vienkāršu svaigznāju apzīšanu, dažādi interesanti astronomiski parādību novērošanu, tad nākamais līmenis jau ir profesionālāks, kur ir darbs ar astronomijas datiem un šāds darbs, protams, dod lielu ieguldījumu ne tikai pašu cilvēku sevis izglītošanā, bet arī var palīdzēt fundamentāli attīstīt zinātni kopumā.
Viedrībā ir arī šis jauniešu klubs, kas tur iesaistās, vai tie ir dažādi vecumi, vai nav, nu, varbūt ir kaut kāda mīta, ka tas ir par sarežģītu, to var tikai vidusskolā vai pēc vidusskolas, vai nē?
Jāņem vērā, ka Latvijas astronomijas biedrība ir ļoti sena vēsture. Latvijas astronomijas biedrība tika nodibināta 1947. Gada 18. novembrī padomu laikos, kā Visuvienības astronomijas ģeodēzijas biedrības Rīgas nodaļa, un arī šis jauniešu astronomijas klubs jau ir ar visai senu vēsturi no faktiski 80. Gada nogales, kad Ilgons Vilks tieši pulcināja skolas jaunatni uz dažādām salīdzinoši vienkāršām praktiskām astronomijas nodarbībām. Šobrīd šo projektu turpina Agnese Zalcmane. Jauniešu astronomijas kluba nodarbības notiek divas reizes mēnesī, un mūsu moto ir tas, ka šīs nodarbības ir paredzētas jauniešiem no 0 līdz 99 un vairāk gadiem. Tā kā arī cilvēki jebkurā vecumā ir laipni aicināti pasakot līdz šīm nodarbībām un vienmēr var piedalīties, iesaistīties, paklausīties interesantas prezentācijas. To visu mēs darām kopējā mērķa labā, lai uzturētu dzīvi interesi par astronomiju, par debesīs notiekošo.
Kāpēc būtu vērts tajā iedzināties un kā jums personīgi šķiet, jo jūs ilgstoši esat arī biedrībā nodarboties ar šo popularizēšanu?
Man bija fizikas skolotājs, kurš 90. Gada sākumā teica ļoti skaistu frāzi, kāpēc mums ir jāmācās fizika, atbildi ļoti vienkārši dvēseles izskaistināšanai. Tie bija ļoti skaisti vārdi, kas man uz visu mūžu ir palikuši atmiņā un tieši astronomijas varētu raksturot ar šiem pašiem vārdiem. Bet bez šīs praktiskās, vienkāršās intereses, protams, ir jāņem vērā, ka tehnoloģijas, kur attīstība ir saistīta tieši ar astronomiskiem pētījumiem, ļoti bieži ir kļuvušas par mūsu ikdienu. Un mēs pat, godīgi sakot, nezinām, cik daudz no tām lietām, kas ir gatavotas tieši astronomiskiem novērojumiem, ir kļuvušas par mūsu ikdienas rīkiem, kaut vai mobilajā telefonā, mobilajos sakaros, un tādā veidā mēs varam veicināt ne tikai sevis pašu izglītošanu, bet arī dažādu modernu tehnoloģiju attīstīšanu. Tā kā šeit spektrs ir ļoti plašs.
Vai mums ir visi tie iespējamie, pieejamie rīki, lai Latvijā zinātu, un tostarp arī astronomiju popularizētu? Labi, mums ir muzeji, ir zinātnieku naktis, kur tiešām interesentie grib par interesēties, bet vai zinātnes joma ir pietiekami atvērta, vai mums vajag tādu centru, kā es nezinu, tāpat kā kaimiņiem, piemēram, Tartu ir šis zinātņu centrs, vai tas pietrūkst šobrīd Latvijā?
Varbūt šai ziņā mēs nedaudz atpaliekam no mūsu kaimiņiem, gan Lietuvā, gan Igaunijā, jo jūs minējāt Tartu, tad piemēram Lietuvā Molētos ir etnokosmoloģijas centrs, kur noteikti vajadzētu apmeklēt tik vienam Latvijas iedzīvotājam. Un paskatīties, cik daudz lietuviešu ieguldīja līdzekļus šāda te etnokosmoloģijas centra modernās versijas izveidošanā. Bet mēs esam priecīgi, ka arī Latvijā ir jau konkrētas vīzijas iezīmējušās, un mēs zinām, ka šobrīd ir jau izstrādes stadijā projekts par kosmosa izziņas centra izveidošanu Cēsīs. Tā kā mēs ļoti ceram, ka varbūt ar šiem varbūt pat mērogā nedaudz mazākajiem centriem, mēs tomēr pietuvosimies arī saviem kaimiņiem, bet es ļoti ceru, ka attīstoties iespējām un arī augot sabiedrības interesei par šo zinātnes popularizēšanu, mēs redzēsim daudz jaunu un vērtīgu projektu realizāciju jau tuvākajā nākotnē.